Tamam. Tai šiandien mes kalbam apie gedėjimą, kalbam apie netektis, kalbam apie pradimus ir tie pradimai ir netektis tai ne tik mirtis. Ir aš noriu pasiklausti Giedrę tokio paradoksinio klausimo. Ar tu ar yra kažkas tai, ko tu nesi netekus savo gyvenime?
Labas vakaras visiems. Ir viena vertus norisi atsakyti, kad esu, kad yra dalykų, kurių nesu praradusi, bet kita vertus esu praradus tų dalykų įvairiausius aspektus, ar ne? Tai kas man ateina į galvą, nesu praradus savo gyvybės, nesu praradus savo kūno, savo proto, bet esu praradus kažkokius to aspektus, ar ne, kažkokios savo gyvenimo dalies jau nebeturiu. Jau praėjo jinai, nesu praradus savo tėvų, bet irgi esu praradus juos jaunus, jie jau yra garbingo gana amžiaus. Tai tam tikra prasme suprantu, ką tu sakai, kad nėra dalykų, kurių nebūtume praradę, arba bent jau kažkurių aspektų to nebūtume praradę.
Būtent ir mano nuomonė, ir vis daugiau aš suprantu tai ir iš savo patirties, ir iš klientų patirties, kad visas gyvenimas yra vieni praradimai ir vieni atradimai. Ir jeigu nebūtų praradimų, nebūtų vietos atradimams. Ir jau kalbant apie mirtį, man labai patinka mintis apie mirties stadijas arba etapus į mirtį ėjimo. Tai pirmas žingsnis eiti į mirtį yra gimimas. Ir būtent jau kai mes gimstam, mes iš karto užsiprogramuojam mirtį. Ypatingai jau kalbam apie kūną, tai visi, kurie turi kūną, visi mirs ir tas kūnas žus. Ir tai yra pirmas žingsnis. Antras žingsnis yra ligos. Ir net ligos ankstyvame amžiuje. Nes, pavyzdžiui, jeigu mes sergam, kad ir kokiu nors gripu ar kažkuo, tai mes tarsi irgi netenkam galių, netenkam kontrolės ir tarsi šiek tiek patiriam tą mirties priartėjimą, net ir jaunam amžiui, kai mes sergam. Trečias žingsnis yra amžėjimas arba senėjimas. Ir po tam tikro laiko mes vis labiau pajaučiam, kad mes kažką tai vis prarandam. Kažką tai. Ir tik tai paskui ateina mirtis. Tai pats pasaulis mus tarsi ruošia tam išėjimui, ruošia atsisveikinimui. Tai va, tas yra svarbu. Ir tie žmonės, kurie mano, kad apie tai nereikia galvoti, apie tai nereikia kalbėti, mano manimu, jie labai klysta. Tai kas gresia mums, Giedrė, jeigu mes norim tarsi neigti tuos praradimus, netektis, tarsi atsisakyti gedėti ir nuolat švęsti gyvenimą ir nuolat kažkaip tai bandyti džiaugtis ir pramogauti. Kas tiem žmonėm gresia? Kuo tai jiem baigėsi?
Na, gal sunku pasakyti apie konkretų žmogų, bet šiaip bendrai tai tikrai mūsų kultūra jau keletą šimtmečių propaguoja tą, kaip tu sakai, gyvenimo šventimą ir mirties neigimą. Ir tarkim, vienas iš tokių labai paprastų pavyzdžių, kad viduramžiais, atsiprašau, čia mano šuniukas irgi dalyvauja, viduramžiais daugelyje namų virš durų kabėdavo kaukolė kaip priminimas, kad mes visi mirsim, ar ne? Ir tie visi pasakymai nuo antikos laikų atmink, kad mirsime mento more. Tai žmonės sau tą stengdavosi priminti, ne? Kad ir galbūt čia ir kažkokie religiniai viduramžiais, religiniai sumetimai tame dalyvavo, tarsi galbūt kažkokią dar kitą funkciją tą kaukolę atlikdavo, bet šiaip jau tas priminimas savo, kad mes galim nepamiršti, kad mirsim, egzistuodavo, o dabar labai daug egzistuoja to, kas mums tarsi nori sudaryti iliuziją, kad to nebus. Ir kartais aš matau, kaip žmonės tai užklumpa, sakykime, ar jų pačių lyga, ar kažkokio artimo žmogaus netektis, užklumpa ne tik tai kaip didelis skausmas, nes natūralu, kad tai yra didelis skausmas, bet kaip labai didelė neteisybė. Kodėl man taip įvyko, ne, tarsi man kažkas buvo... Mūsų psichika tai būna supratus, kad kažkas man pažadėjo, kad aš to nepatirsiu. Na, ir šitas labai apsunkina gedėjimą, jeigu šalia to, kad man skauda, kad taip įvyko, dar aš pykstu stipriai ir patiriu tą neteisybės jausmą, ta, kodėl man taip įvyko, arba kodėl man, ar ne, kaip kartais... Kiti žmonės pratęsė, o tai ką turėjo kažkam kitam, ar ne, turėjo tavo kaimynų Jonui nutikti, o ne tau ta lyga ar ta netektis. Bet taip mes galvojam ir galvojam dėl to, kad mus taip tarsi skatina galvoti, ar ne, negalvoti apie mirtį, apie ligas ir panašiai. Ir tada mes pradedam galvoti, kad mes nusipelnom visko, kas yra gera. Ne, ir nenusipelnom skausmo, nenusipelnom netekčių, tarsi, kaip sako vienas autorius tyrinėjantis, dabar aš užmiršau jo pavardę, bet pasitikrinsiu ir paskui pasakysiu, tyrinėjantis mūsų santykių su gedėjimu, kad mes esam didelę dalim praradę gebėjimą priimti gyvenimą su jo sąlygomis. Mes norim kelti gyvenimui savo sąlygas, ne, kad jis privalo būti toks ar kitoks. Ir dėja tai neveikia ir anksčiau ar vėliau mes susiduriam su tuo, kad šita idėja, kad mes galim kelti gyvenimui sąlygas, iš esmės yra klaidinga.
Tu labai gražiai paaiškinai, kas gręsia žmonėm, jeigu jie nesiruošia mirčiai. Ir tai yra tai, kad jie užklumpa juos netikėtai. O tai reiškia, kad jie miršta nepasiruošę, gali būti, kad jie miršta netlikę kažką tai, kas yra labai svarbu, miršta palikdami po savęs tokias uodegas, kaip pavyzdžiui, gali būti barniai artimųjų. Ir mes žinom, kad daug istorijų yra, kad po vieno žmogaus mirties susipyksta šeimos ir visiškai susipyksta. Tai neišreiškia savo valios, nesusitaikę, nepaprašę atleidimo, neatleidę patys. Ir tai labai labai neigiamai veikia ne tik tų žmonių gyvenimą, bet ir aplinkį esančių žmonių gyvenimą. Ir mes bijom kalbėti apie mirtį daugelį žmonių dėl to, kad mano, kad kai mes kalbėsim apie mirtį, tai priartinsim tą mirtį. Čia yra mąstymo klaida. Arba mano, pavyzdžiui, su mirštančiu kalbėti apie mirtį, tai jisai gali net laikyti, mes taip galvojam. O iš tikrųjų praktika yra visiškai priešinga. Ir tas mirštantis gali bijoti kalbėti apie savo mirtį ir apie savo valią, kad kiti neatsilaikys. Ir iš abiejų pusių tada bijo ir praranda labai daug svarbios informacijos. Ir mes spalio 25 dieną darysim išsamų seminarą apie pasiruošimą mirčiai, apie mirštančius artimuosius, apie sunkias ligas, apie vaikus šitose istorijose, apie įvairias netektis ir kaip su jomis tvarkytis, tai mes duosim labai, labai, bent jau aš turiu paruošęs daug žingsnių, ką mes galim daryti. Bet pirmas dalykas, ką mes turim pasiūlyti žmonėm jau šiandien, tai yra įsisąmoninti tą faktą, kad ten, kur vyko gimimas kažkoks, tai kažkas atsirado, tai bus ir mirtis, ir atsigręžti į tai. Tai yra labai svarbu atsigręžti. O žmonės dar bijo, dėl ko jie bijo pačios mirties, tai bijo skausmo, arba bijo kontrolės pradimo, arba bijo nežinios, kuri slypi po mirties. Yra istorija labai tokia įspūdinga istorija, kad karalius nuteistam nuo mirties, mirties bausmė kaliniui pasiūlė arba gauti tą bausmę, arba eiti už durų, kur bus nežinia. Ir tas kalinys pasirinko geriau mirties bausmę, negu eiti už durų, kur bus nežinia. Ir prieš mirtį pasiklausiau, kas ten yra. Ir ką jūs sakė laisvė. Tai mes kartais nežinios bijom daugiau negu mirties. Kaip ir viešo kalbėjimo, žinom, kad daug žmonių viešai kalbėti bijo daugiau negu mirti. Tad kaip tu galėtum pasakyti apie tas pasiruošimo dalykus, netekti kažko, nes jeigu atradom, pat, pavyzdžiui, daug žmonių švenčia vestuvės, ne? Nu, santoką ir taip toliau. Arba vaiko gimimą. Bet jie užmiršta, kad kažkuria tai prasme jie praras paskui tai. Už kažkiek tai laiko. Vaikas išeis pradės savarankišką gyvenimą. Santokoje vienas iš santokos narių praras kitą po kažkiek tai laiko. Arba net ir gana greitai gali būti. Arba vienu būdu praras, arba kitu būdu praras. Tai vat ką tu pasiūlytum žmonėm, tiems, kurie nori išmintingai gyvent, matant visas gyvenimo aspektus visus?
Man kažkaip atrodo, kad turbūt geriausias pasiruošimas mirčiai yra gyventi šiandien taip, kaip man atrodo prasminga ir taip, kaip aš iš tikrųjų noriu. Ir tai yra tikrai sudėtinga užduotis, nes mes daugelis esam įpratę ir išmokyti galvoti apie tai, kas ką pagalvos, kas kokį statusą mums duos, kas ko iš mūsų tikisi, kaip apsisaugoti nuo atstumimo, kritikos ar dar kažko. Tai kitaip sakant, kaip saugotis. Mes labai daug žmonių, labai daug investuoja savo resursų ir laiko į kažkokį saugojimąsi, bet saugojimasis ir gyvenimas ne tas pats. Ir man atrodo, kad skaudžiausiai žinia apie savo, sakykim, ligą ar apie tai, kad mirs ar apie tai, kad artimojo neteks patiria tie žmonės, kurie tikruošėsi pradėti gyventi kažkada. Tikruošėsi iš tikrųjų, nežinau, atsiverti santykiui, tikruošėsi iš tikrųjų savo širdį atverti savo artimam žmogui. Ne? Ir paaiškėja, kad nebeliko to laiko. Tai man atrodo, aišku, galimas ir kitas kraštutinumas, kada žmonės tarsi susilieja artimuose santykiuose ar su savo partneriu, tarsi suauga į vieną visumą, susilieja labai stipriai ar su savo vaikais, ar su kitais artimaisiais. Ir tada irgi tos netektys būna labai gniuždančios ir tarsi tas žmogus, kuris lieka vienas patyręs netektį, kurį laiką galvoja, kad nebeliko gyvenimo prasmės apskritai. Sunku atgauti tarsi save, suvokti save kaip atskirą nuo to išėjusio žmogaus. Bet labai dažnai žmonės tiesiog gailisi dėl to, ko nepatyrė, ko nepadarė, ko nežinau, neleido savo jausti ir panašiai. Tai turbūt pats geriausias pasiruošimas mirti yra leisti savo gyventi, kas mums iš tikrųjų yra labai didelis iššūkis daugeliui. Ir vat, pratesiant apie tai, ką aš prieš tai sakiau, tas autorius, aš pasižiūrėjau jo pavardę ir pasakysiu vieną jo mintį. Francis Weller yra šitas autorius, tyrinėjantis mūsų santykių su gedėjimu ir netektimis. Ir jis dalinasi savo knygoje The Wild Edge of Sorrow savo vieną strategiją, ką jisai kiekvieną dieną daro. Tai jis kiekvieną rytą prabudęs savo, neatsimenu, ar jisai pasisako, ar jis kažkokį tai pasirašęs lapuką pasižiūri, bet žodžiu primena savo, kiekvieną rytą, šiandien aš esu viena diena arčiau savo mirties. Ir tai yra tiesa, kai kam gali atrodyti labai nuožmi tiesa, bet iš tikrųjų tai yra priminimas gyventi. Šiandien. Ir tai, man atrodo, yra pats geriausias būdas ruoštis mirčiai.
Mhm. Ir iš viso mes galim užduoti savo klausimą, kokia būtų gyvenimo prasmė, jeigu nebūtų mirties. Ir daugelis žmonių, jeigu labai gerai įsigalvoja, sako, kad būtent mirtis mums suteikia gyvenimo prasmę. Nes jeigu jos nebūtų, tai tada pagalvokim, kaip žmonės elgtųsi, jeigu nebūtų mirties, kas čia būtų šioje žemėje? Pragaras būtų, iš tikrųjų pragara. Ir aš šiandien pradėjau galvoti ryte, kaip, nuo kurio momento gyvenimo reikia ruoštis mirčiai. Ir aš atsakiau savo į tą klausimą, kad nuo brandos momento. Kad iki brandos momento, praeidami vaikystę ir paauglystę, mes turim ruoštis brandai. Bet kai sulaukiam brandos, tai yra, nežinau, 25 metai, 20, 22, 23, priklausomai, kai užsibaigė mūsų paauglystė ir mes perinam į jauno suaugusio amžių, mes turim ruoštis mirčiai ir ruoštis dėl vieno paprasto dalyko. Man truputį norisi pataisyti tai, kad tu sakai gyventi, man norisi pataisyti prasmingai gyventi. Čia labai svarbus dalykas, ne aplamai gyventi tenais kažkaip hedonistiškai, destruktyviai ir tą žmonės labai gerai moka daryti, bet prasmingai gyventi. Nes jeigu mes nuo 20 metų pradėsim ruoštis mirčiai, tai tą 60 metų, va dabar jutinis amžius maždaug 80 metų, ypatingai moterų, tai tą 60 metų mes pragyvensim tikrai ženkliai prasmingiau, ir tada mes tarsi įdėsim kuoliukus. Vat man labai patinka tai, kad tu sakai, aš šiandien kiekvieną dieną arčiau mirties, bet Jonas Paulius antrasis kasmet rašydavo, mato, dvasinį testamentą. Tai yra kažkokį tai, lyg tai įsisąmonimą, kad aš mirsiu ir lyg tai norą kažkokį tai kažką palikt po savęs, nes tai irgi prasminga labai palikti po save. Tai mes turim ruoštis mirčiai ne dėl to, kad pasiruoštumėm rūbus ar tenais vietą, bet dėl to, kad prasmingai gyventume. Aš taip matau ruošimąsi mirčiai. Ir kad labai svarbu, tas momentas, kad nepaliktumėm kažko tai, kas paskui mums sukels labai skausmo daug, kad mes nepadarėm. Kaip sakau, nepasakėm kažkam tai kažko tai, kažkokių meilės žodžių, neatsiprašėm, neatleidom, neprašėm atleidimo, neįsakėm, kad mylim. Nepasiūlėm kažkam tai kažko. Labai svarbu savęs pasiklausti, ką mes norime padaryti prieš mirtį ir kuo anksčiau daryti tai, nes jinai gali ateiti bet kuriuo momentu.
Ir iš tikrųjų, jeigu mes savo užduosim vis tą klausimą, kažkokiu pavidalu, ar ne, ar savo priminę, kad šiandien aš esu viena diena arčiau, dar viena diena arčiau savo mirties ir kas man svarbiausia. Ar tarkim, jeigu tas klasikinis klausimas, jeigu žinočiau, kad man liko gyventi metai, kaip aš praleisčiau tuos metus, kam aš skirčiau laiką ir kam neskirčiau, tai jeigu kažkokiu būdu mes savo vis priminsim, kad laikini mūsų resursai, laikinas tas buvimo čia periodas mūsų, tai ir labai tikėtina, kad padarysim daug dalykų, daugiau dalykų, kurie mums teikia pilnatvės jausmą. Kaip tu atsakai tą, kas svarbiausia, ne, kas man šiandien iš tikrųjų svarbiausia, turint omeny, kad aš dar vieną dieną artėjau link savo mirties šiandien, kas man yra esminiai dalykai, kam aš noriu skirti šiandien savo laiką. Ir tas, jeigu mes to nedarom, tai tikrai labai dažnai pastebim, kaip įsisukam į automatizmus. Ir tai toks vienas iš būdų yra stabtelti ir savęs pasiklausti, kad mes iš tikrųjų judėtume tą savo prasmingą kryptim.
Būtent. Ir mes galim ruoštis ne tik savo mirčiai, bet galime ruošti ir mūsų artimų žmonių mirčiai ir net gyvūnėlių mirčiai. O čia buvo klausimas, kad va, mirė gyvūnėlis ir aš labai gedėjau ir žmonės nesupranta. Tai yra absoliučiai normalus dalykas. Iš viso pats gedėjimo procesas, mėlėjai, dėl ko žmonės gedi? Dėl to, kad mūsų smegenys prisiriša. Prisiriša ne tik tai prie žmonių ir mums svarbių, bet ir prie gyvūnėlių, prie daiktų prisiriša mūsų smegenys. Mūsų smegenys prisiriša prie svajonių, prie vilčių, prie daugybės dalykų. Ir kai mes to netenka, mūsų smegenyse nutrūksta labai svarbios gijos. Ir tada vystosi gedėjimas. Gedėjimas yra nutrūkęs prisirišimas. Prisirišimas labai daug duoda. Labai daug duoda mums prasmės vėlgi, pilnatvės džiaugsmo, nes daug džiaugsmo galima patirti tik tai prisirišus. Pavyzdžiui, santykiuose, meiliai, visas džiaugsmas atsiranda tik tai, jeigu esam prisirišę. Jeigu nesam prisirišę, yra žmonių, kurie patyrė prisirišimo traumas, jie bijo prisirišti, bet jie save pasmerkė iš karto netekčiai. Jie visą laiką netekia, jie apsisaugo nuo netekties, nes jiem labai skausminga jinai. Bet jie tarsi visą laiką gyvena netektyje, deficite. Ir tas labai svarbu yra.
Taip, čia labai svarbia palietė į temą, kad iš tikrųjų ir jokių būdų, jeigu jaučiam, kad mums taip yra, kad mūsų smegenys tiesiog nuolat deda pastangas, kad mes neprisirištume prie žmonių, savo gyvenime, tai labai svarbu yra suprasti, kad tikrai yra priežasčių, dėl ko mūsų smegenys taip daro ir viena iš priežasčių ir yra senas, neišgėdėtas gedulas. Ir kas jaučiat, kad tai gali būti aktualu, tai labai siūlyčiau paskaityti tikrai gerą knygą lietuviškai išleistą Tai ne visada depresija. Ir ten yra aprašyta labai gražių pavyzdžių. Ir vienas pavyzdys yra, kaip jauna moteris apie 30 metų kreipėsi į psichoterapeutę pagalbos, nes jautė, kad neleidžia sau sukurti jokių prasmingų santykių su partneriu. Jinai ir neturėjo partnerio, bet jautė, kad pati blokuoja bet kokios partnerystės vystimasi. Ir paaiškėjo, kad jinai taip daro dėl to, kad kai jai buvo 16 metų, abu tėvai žuvo autoavarijoje ir jinai po tokios netekties ir netekus daugiau neturėjo jokių žmonių, kurie būtų galėję ją palaikyti tam gedėjime ir jinai neišgedėjo tos mirties. Tiesiog ėjo toliau į mokyklą, tada į universitetą, tada pradėjo dirbti. Bet tas neišgedėtas netekties skausmas jai neleido prisirišti prie jokio kito žmogaus. Tai šitą labai svarbu suprasti, kad jeigu mes jaučiam, kad mūsų smegenys blokuoja prisirišimą, labai tikėtina, kad mes esam neišgedėję kažkokios netekties, arba kartais būna, kad neblokuoja prisirišimo visiškai. Gali žmogus paviršutinišką santykį užmėgsti, netgi gali susituokti bet realiai jis neįsitraukia į tą santykį. Jaučia, kad tarsi daro kažką, kad šitas žmogus jam nepradėtų daug reikšti. Tai irgi gali būti, kad mes turim kažkokių neišgėdėtų skaudulių iš praeities. Ir kartais lengviau yra tą praeitį patirtą netektį identifikuoti. Pavyzdžiui, jeigu mes turėjom brangų žmogų, prie kurio buvom prisirišę ir jo netekom, kai buvom vaikai ar paaugliai, ypač skausmingos būna šitos netektys, jeigu vienas iš tėvų miršta, kai esam vaikai arba paaugliai, arba jeigu buvom labai prisirišę prie senelių ar kažkokio kito svarbaus žmogaus ir jo netenkam, tada labai svarbu, ar vaikas gauna paramą gedėdamas. Nes vaikui vienam labai labai sudėtinga yra išgedėti, beveik neįmanoma. Jeigu nėra, kas vaikui padeda išgedėti, kas rūpinasi jo jausmais ir domisi, ir leidžia jam tuos jausmus patirti, tai vaikui beveik neįmanoma išgedėti pačiam ar paaugliui. Bet galimas ir kitas dar variantas, kada, pavyzdžiui, aš jaučiu, kad aš niekam nerūpėjau. Ne, kai būna žmonės kartais pasakoja, kad aš galėdavau išeiti iš ryto ir grįžti vėlai vakare, kai vaikas buvau. Ir niekas manęs neklausdavo, kur aš buvau, ką aš veikiau, ar aš valgiau, ar nieko praktiškai, ką nori tą daryti. Ir tame irgi gali būti labai daug liūdesio iš to patyrimo, kad aš niekam nerūpiu, ne, niekam nesvarbu, kur aš esu, kas su manim vyksta. Tai čia labai priklauso nuo žmogaus, dalis žmonių to gali ir nepatirti kaip netekties, kaip tokio liūdno ilgo išgyvenimo, bet daliai žmonių ir toks patyrimas gali būti labai toks stiprus, su stipriu liūdesiu susijęs. Ir tokio, pavyzdžiui, tokios labai vienišos vaikystės ar dar kažkaip sudėtingos vaikystės irgi gali būti svarbu išgedėti. Tai tiesiog išsiplėčiau šiek tiek, bet mes galim nešiotis įvairių neišgėdėtų dalykų iš praeities.
Tai būtent, ačiū. Ir jau tas laikas mūsų, kaip tu sakai, išsiplėtė, tai mes čia galim tikrai daug, daug plėsis ir mes tą padarysim spalio 25 dieną mūsų seminare, kur visus aspektus mes liesim, net ir visokius gana tokius specifinius dalykus. Ir duosim labai aiškius algoritmus ir rekomendacijas, kaip atlikti. Bet šiandien aš noriu tiesiog labai aiškiai užakcentuoti ir tu apie tai aš neki labai aiškiai, kad gedėjimas yra labai svarbi mūsų gyvenimo dalis. Ir mes galim daryti tai, mes turim teisę. Ir net mums reikia daryti tai, jeigu mes norim po to gyventi pilnavertišką gyvenimą, jau kitam santykyje su savo pradimu. Nes kai vyksta gedėjimas, tai jis vyksta dėl to skausmo pradimo, dėl to nutrukimo pačio momento, kurį mums labai sunku pernešti. Bet po to mūsų tikslas yra gyventi toliau turint santykį su tuo su netektim. Tai jeigu mes prarandam artimą žmogų arba gyvūnėlį, tai visiškai nereiškia, kad mes prarandam santykį su juo. Absoliučiai. Mes tą santykį galim turėti visą savo gyvenimą ir aš nesiūlau turėti tą santykį, tik tai kitokį santykį. Bet tas santykis jis turėtų nenustelbti dabartinio mūsų gyvenimo. Čia yra skirtumas, kur yra sveikas gedėjimas ir liguistas gedėjimas. Tai sveikas gedėjimas yra santykis su tuo žmogumu, kurio mes netekome vienu ar kitu būdu, nebūtinai mirusiu, bet tas santykis yra kaip viena iš mūsų buvusių patirčių. Nesveikas gedėjimas, liguistas, tas santykis mums stovi prieš akis ir užgožia visus kitus santykius, kurie čia yra. Ir mums jau reikės pereiti prie klausimų ir aš kviečiu žiūrovus į mūsų seminarą, bet labai svarbus klausimas buvo apie vaiko netektį. Labai svarbus klausimas. Nes vaiko netektis yra pagal skalę pats didžiausias skausmas, koks tik tai gali būti. Pats didžiausias stresas žmogui. Aš net žinokit, aš turiu 4 vaikus, iš tikrųjų tai yra baisiausias dalykas, man atrodo, kas gali žmogui nutikti. Bet ir tą didžiulį skausmą mums reikėtų tinkamu būdu perdirbti, išgyventi ir išgėdėti dėl daugelio priežasčių. Viena priežastis, kad jeigu pas mus yra kitų vaikų, tai jeigu mes perėsim į liguistą gedėjimą ir būsim su tuo mirusiu vaiku kitų vaikų sąskaita. Ir aš pas mane daug buvo pacientų, kurie dėl to pas mane ir buvo, kad jų mamos, ypatingai mamos, mirus broliui arba seseriai buvo su tuo mirusiu broliu arba seseriai, bet ne su jais. Ir mes užmirštam, kad turim dar vaikų. Mes užmirštam, kad turim savo partnerių. Mes užmirštam, kad turim artimųjų, tėvus savo. Užmirštam, kad turim save patį, savo savastį. Mes užmirštam, kad turim savo gyvenimą. Ir labai svarbu dar pasiklausti, ko mes gedim iš tikrųjų. Ko mes gal gedim svajonės kažkokios, kaip ten bus. Gal mes gedim kažkokios tai vilties, kažkokio idealaus gyvenimo būktai turinčio būti. Ir atpažinti tuos visus niuansus, ir tada tai mums padės suprasti ir sutvarkyti su tuo, sukurti santykį su tuo vaiku, mirusiu. Ir tas santykis gali tapti mūsų gyvenimo dalimi buvusia, bet atsigręžti visus kitus santykius.
Aš gal dar
truputį. Dabar matau dar komentarą, kad ir tai praeis, nebūtinai gerbama Edita. Ir mes su Giedre matėm, kai nepraeina, ane?
Ir taip, ir iš tikrųjų, labai brangaus žmogaus netektis, tarkim, kaip vaiko netektis. Aš irgi kiek esu susidūrus su žmonėm, kurie tai išgyveno, tai niekada nesibaigia. Praeina tam tikras labai intensyvus etapas ir žmogus gali tada daugiau susikoncentruoti į visą kitą, nepraėjus tam intensyviausiam etapui. Bet ko gero, nerealistiškai yra ir dažniausiai taip ir nebūna, nebent žmogus labai užsiblokuoja. Bet paprastai vaiko netektis yra viso gyvenimo toks patyrimas, gal taip galima pasakyti, kad tas netekties skausmas kažkokiu būdu visam laikui apsigyvena mumyse, tik tai, kad jisai keičiasi. Ir kartais tai ir palengvina žmonėms tarsi tą užduotį savo, kad tikrai ne visada mūsų tikslas yra surasti algoritmą, kaip atlikti tą gedėjimą iki galo ir pabaigti. Ne, dažnai nėra to galo. Yra tiesiog priėmimas, kad kažkokių patirčių skausmas, kažkokiu pavidalu visą gyvenimą su manim bus. Ir kartais klausimas esminis yra, ar mes tam priešinamės ar ne. Jeigu mes priimam pamažu, kad tiesiog taip įvyko, tai mano gyvenimo viena iš patirčių, galbūt pati skausmingiausia patirtis, ir aš su tuo skausmu gyvenu toliau, tada įmanoma gyventi. Ne? Integruoju tiesiog tą skausmą į savo gyvenimą.
Ir tu čia labai gražiai pasakėjai, bet gal tu gali įsirinkti jau klausimus, o aš per tą laiką, kol tu įsirinksi klausimą, ypatingai kur iš anksto žmonės uždavė klausimus. Labai gražiai pasakė Giedrė, kad tai yra gyvenimo patyrimas ir gyvenimo patirtis ir tas sveikas gedėjimas. gedėjimas ir yra padarimas šitos patirties kaip patirties, kaip vienos iš patirčių gyvenimo. Ir tos visos patirtys mus augina ir visos patirtys mus brandina ir iki pačios paskutinės akimirkos tai vyksta. Tai yra sveiko gedėjimo rezultatas yra priimti tai kaip gyvenimo patirtį ir gyventi su tuo, prisitaikius ir tapti stipresniais dėl to. Ir gal mes galim pereiti prie klausimų, nes buvo labai svarbių klausimų mums prieš mūsų renginį užduotų ir dabar žmonės klausia. Tai aš nežinau, mes į visus niekaip nespėsim atsakyti, mes kviečiam į seminarą, bet stengiamės tiek, kiek galim. Mhm. Taip?
Taip, tai aš gal atsakysiu į pirmą klausimą, taip kaip man ateina į galvą ir gal dar tu kažką pridėsi, kaip gyventi po artimo žmogaus netekties ir nesibaiminti ateities, kad pats susirgsi tokia liga. Kaip išgyventi atsiradusias baimes ne tik dėl savęs, bet ir dėl vaikų. Tai aš pasakysiu tai, ką aš dažniausiai matau iš savo patirties, kad dažnai baimės, kad ir man taip atsitiks, ar aš galiu susirgti, ir mano vaikai gali susirgti, yra susijusios su tuo, kad mes tos netekties neišgedėjom iš tikrųjų. Ir aš tiesiog priminsiu, mes jau esam kitam įraše vaizdo, kalbėję apie tai, kad kai vyksta netektis, mums yra tos gedėjimo stadijos, arba dar kitas autorius Vordenas išskiria gedėjimo užduotis, kai mes patiriam netektį, tai yra 4 gedėjimo užduotis ir paprastai, jeigu mes iš tikrųjų atliekam tas gedėjimo užduotis, įvyksta visokeriopas susitaikymas ir su tuo, kad aš netekau šito žmogaus, ir su tuo, kad mes visi esam mirtingi, ir su tuo, kad ir aš nuo kažko mirsiu, ir su tuo, kad mano vaikai nuo kažko mirs kažkada, ar ne. Tai tos užduotys yra įsisąmoninti netekties realybę, įsisąmoninti, kad tikrai šitas žmogus išėjo, mirė, išgyventi netekties skausmą ir daug žmonių pastringa šitame etape. Mes įsisąmoninam galvoje kognityviškai realybę netekties, bet dažnai neišgyvenam netekties skausmo, jeigu neturim palaikymo jį išgyventi ir ypač jeigu tai buvo tikrai mums svarbus žmogus. Kitas žingsnis, kitas darbas yra prisitaikyti prie gyvenimo, kuriame mirusiojo jau nebėra. Ir paskutinė užduotis – sukurti naują kitokį ryšį su mirusiuoju. Jeigu tai mums buvo svarbus žmogus, tai kaip Julius sakė, su to žmogaus mirtimi santykiai nesibaigia. Ir galima savęs pasiklausti, ar aš leidau savo išgyventi netekties skausmą, ar buvo sąlygos tam, ar aš galėjau, ar tai įvyko, ir ar aš sukūriau tą kitokį ryšį su mirusiuoju. Nes labai tikėtina, kad jeigu persekioja baimės, kad kažkas iš šitų užduočių yra neatlikta ir kad mes priešinamės kažkam. Ne, ar tam netekties skausmui ir apskritai įsisąmoninimui apie žmogaus mirtingumą. Tai toks būtų mano atsakymas. Pavyzdžiui, būna, kad ateina moteris ir sako, vat, mirė mano mama ir pradėjau labai labai bijoti dėl vaiko, ne, o jeigu ir vaiko neteksiu. Tai labai dažnai, jeigu bijau kitos netekties ar savo gyvybės netekti ar savo vaiko, tikėtina, kad tos pradinės netekties neišgyvenau.
Mhm. Ir aš noriu pridėti, nes nežmogus klausė apie ligas ir greičiausiai kažkokią genetinę ligą, tai aš tiesiog noriu pridėti, kad labai svarbu nemirti daug laiko iki savo mirties. Nes jeigu mes nueisim į labai dėlę baimę, į įgėdėjimą to, kas gali įvykti kažkada, tai ir neaišku, už kiek laiko ir taip toliau, mes jau dabar neteksim savo gyvenimo. Gyvenimo prasmė netrukmėje, mėlyjeji, o gyvenimo prasmė yra pilnatvėje. Visiškai neaišku, ar vystysis tai mums, o tuo labiau mūsų vaikams. Mes galim žūti, yra daugybė priežasčių mirti iki to, o ypatingai mūsų vaikams. Iš viso neaišku, kur pasaulis eina. Tai labai svarbu stelkti tai, ką mes turim, o ne tai, ko neturim arba galim netekti šiuo atveju. Tai medicina labai vystosi, labai stipriai vystosi, vis daugiau galima nustatyti iš anksto, pavyzdžiui, ar Parkinsono liga bus, ar demencija, ar dar kažkokie dalykai. Ir mes galėsim ruoštis ir medicinos vystimasis, ir gydymo galimybės didinis. Tai labai svarbu ypatingai vaikų neišgazinti, kad jie auktų su stigma, kad tu esi pasmerktas. Tai vaikas ir jausis pasmerktas. Jokių būdų nedarykim šito, mėlėjai. Jokių būdų. Iš viso, apie savo mirties baimę aš apsisprendžiau dabar klausydamas Giedrės padaryti per mūsų seminarą praktiką, kuri labai labai palengvins savo mirties baimę žmonėm. Labai stipriai, daug labai procentų. Ir aš tai moku daryti ir daug kartų esu daręs. Tai labai svarbu yra suprasti tą, kad mes mirtingi, mes nežinom, kada mirsim. Ir net jeigu sergam mirštama liga, mūsų artimi žmonės, kai kurie gali mirti pirmą mūsų, kurie šiuo metu yra sveiki. Ir ypatingai ne pasinerti baimę, į bėgiškumą, beviltiškumą ir dar svarbiau neperduoti savo vaikam. Atsigręžti į gyvenimą, kurį turim ir stengtis pilną burną, pilna gale, labai prasmingai ir tauriai jį gyvent. Ir reikim tada prie antro klausimo. Čia toks labai, labai sunkus klausimas apie abortą, apie nėštumo nutraukimą, kai nustatė labai retą genetinę ligą. Kaip tu manai, kaip elgtis šitoj situacijai?
Aš manau, kad čia irgi ir klausimas yra, kaip susitaikyti su tuo padarytu sprendimu nutraukti nėštumą. Ir man atrodo, kad į daugelį klausimų, aš irgi atsakysiu tuo į dar vieną klausimą, ir man atrodo, kad į daugelį čia klausimų atsakymas yra panašus, tai visų pirma leisti sau liūdėti. Nes šitoj situacijoje liūdna buvo ne tik tai, kad priėmėt tokį sprendimą, bet visų pirma buvo labai liūdna tai, kad sužinojot, kad taip yra. Ne, buvo greičiausiai kažkoks etapas, kada galvojot, kad laukėte sveiko vaiko ir tada tarsi netekot tos vilties, tos svajonės apie sveiką vaiką ir tai buvo labai liūdna ir skausminga. Tiesiog leisti sau pabūti, išbūti su visais tais jausmais, kuriuos teko patirti tame procese iki to sprendimo ir to sprendimo priėmimo ir įgyvendinimo metu ir po jo. Ir panašus mano atsakymas būtų ir į kitą klausimą, nors situacija visai kitokia. Prieš kurį laiką artimas giminaitis atėmė savo gyvybę, sako žmogus, ir jis kaip ir nemažai kitų artimųjų buvo alkoholikas. Ir aš nuo priklausomų šeimos narių buvau atsiribojęs, nes ilgi metai tokioje aplinkoje man sukėlė didelių psichologinių problemų. Dabar dėl atsitraukimo jaučiu kaltę, tarsi pats būčiau prisidėjęs prie šios netekties. Kaip su tuo susitvarkyti. Ir čia irgi yra labai daug, gali būti, kad yra ir kitų jausmų, bet taip pat yra labai daug liūdesio tose šeimose, kur yra daug problemų su alkoholiu, yra dažnai labai daug liūdesio. Ir kitas dar jausmas, kurio irgi dažnai daug yra gėdos jausmas. Tai atsakymas būtų, dar toks yra irgi tokia metafora, nes šitam klausime girdisi kaltės jausmas. Ir kartais yra sakoma, ir man atrodo, kad galbūt čia yra ta situacija, kur tai galėtų tikti, kartais yra sakoma, kad kaltė yra liūdesys įvilktas į savikaltos rūbą. Tai yra iš tikrųjų man liūdna dėl to, kas įvyko, ar ne, kad žmogus turėjo kažkokias tokias patirtis, kad tapo alkoholiku ir daug kitų žmonių toje šeimoje tapo alkoholikais. Ir liūdna ir tai, kad jums buvo taip sunku su vis tuo, kad teko atsiriboti ir kad teko išgyventi šitą netektį. Ir tiesiog leidus savo liūdėti dėl visų tų liūdnų aspektų, kas čia įvyko, nes čia buvo tikrai virtinė liūdnų įvykių vienas po kito. Mes galim, vėlgi tai nereiškia, kad nebeliks jokio pėdsako to įvykio, aišku, kad liks. Bet dažnai tą didelį emocinį svorį kažkokio įvykio turi liūdesys. Neišjaustas, neišverktos ašaros, neišjaustas liūdesys. Ir kai kurie specialistai gedėjimo mano, kad viena iš priežasčių, dėl ko tiek daug dabar žmonės turi neišgedėto liūdesio, yra tai, kad anksčiau mes liūdėdavom ir gedėdavom grupėm, o dabar liūdim ir gedim po vieną. Ir, pavyzdžiui, toks pavyzdys, kurį neseniai perskaičiau, kad vikingų laikais Skandinavijoje žmogui būdavo duodami metai ir kaimas juo rūpindavosi, duodavo jam valgyti, o jis tiesiog galėdavo sėdėti specialioj patalpoj prie ugnies ir gedėti. Ir kaimas jį globodavo tame gedėjime. Ir jeigu būdavo keli žmonės netekę kažko, tai keliese sėdėdavo prie tos ugnies ir kaimas jį rūpindavosi. Bet tai būdavo viso kaimo bendras išgyvenimas, ar ne? Kažkas gedi, kažkas tai rūpinasi, kad tas gedintis žmogus turėtų ką valgyti ir turėtų palaikymą. Ir o dabar mes labai dažnai keliam savo ir taip gavosi, kad taip susiklosti, kad mes keliam savo lūkestį su viskuo susitvarkyti vieni. Ir mes, aš vat neseniai Juliui pasakau, kad radau tokių žinių, kad yra Amerikoje ir kitose šalyse organizuojami tokie gedėjimo susibūrimai, kur žmonės jaučiantys, kad turi neišgedėtų dalykų susirenka ir tie, kas moka padėti gedėti, padeda jiems prieiti prie to skausmo ir žmonės tą daro kartu. Ir kartu mes liūdėsi, gaudami vienas kito palaikymą, mes liūdėsi daug geriau išbūnam ir leidžiam savo išliūdėti, negu kad būdami po vieną. Tai čia tiesiog viena iš priežasčių, dėl ko mums dabar yra sunkiau. Kad mes dažnai manom, kad aš turiu susitvarkyti pats, ne? Daugybė žmonių turi įstikinimą, kad aš turiu neapkrauti kitų savo liūdesių.
Taip, ir anksčiau net žmonės nešiodavo juodus rūbus ilgai, va, tokias juosteles nešiodavo, aš atsimenu, ir dabar vis mažiau mes jų matom, gal net iš viso nematom. Bet aš noriu atsigręžti į kaltės jausmą. Ir prieš tai buvusio klausimo ir šito klausimo metu. Tai jeigu mes labai jaučiam kaltės jausmą, aš pasakysiu dabar stipriai. Tai mes truputį esam puikybėj galbūt dėl savo visagališkumo. Nes mes tarsi savo pasakom, kad mes turėjom susitvarkyti su tuo, kas iš tikrųjų mums buvo per sunku, mėlėjai. Nes jeigu mes atsiribojom nuo tų žmonių, ypatingai tie žmonės, nes mes žinom, kad priklausomi nuo alkoholio žmonės, jie sukelia ne tik tai savo bejėgiškumą ir beviltiškumą, bet ir aplinkui esantiem. Ir mes nemokėjom kitaip sutvarkyti, apart atsiribodami. Ir taip mes išsaugojom save. Mes turim jausti savo atjautą ir nepereiti į tokį dalyką, kad aš turėjau sutvarkyti su tuo, kas man realiai buvo per sunku. Su priklausomybė, su alkoholiu, institutai, milžiniškos ligoninės, viso pasaulio mokslininkai dirba ir nesutvarko dabar. Tai mes nesam tobuli, mes viską darėm pačiu geriausiu būdu, kaip galėjom, ir tai nesuveikė. Nes daugam labai tai nesuveikė. Ir tada mes galim kažkokiu tai kitų būdų įprasminti, gal padėti dabar kažkam tai. Gal ten kažkas tai liko ir taip toliau. Gal kažkaip kitaip įprasminti tą savo prisiminimą. Bet su atjauta savo priimti savo nevisagalystę šitoj sunkioj situacijoje, mėlyje. Ir net, pavyzdžiui, dėl nes... Aha,
taip. Man gal dar šitą... Pratesiant toliau mintį apie kaltę, norisi pasakyti, kad yra toks iš savo esmės labai paprastas pratimas, bet kartais jisai tikrai padeda, vadinamas kaltės pyragas. Ir jeigu aš jaučiuosi kaltas ar kalta, pavyzdžiui, kad mano artimasis nusižudė, galiu savęs paklausti, kiek procentų aš jaučiuosi dėl to atsakingas ir grinai koks jausmas kyla. Ne? Pavyzdžiui, kad man atrodo, nežinau, kad aš 70% atsakingas ar ten 60 ar 80 dėl to, kad tas žmogus nusižudė. Ir tada, kai aš savo atsakau į tai, galiu susirašyti visus dalykus, kurie padarė įtaką šito žmogaus gyvenimui, ne, kurie turėjo žmonės, įvykius, kurie turėjo mano supratimu esminę įtaką šito žmogaus gyvenimui. Ne, tai aišku, kad šito žmogaus gyvenimui esminę įtaką turėjo jo tėvai, kaip ir mūsų visų gyvenimui, ar ne. To žmogaus gyvenimui esminę įtaką turėjo genai, kurie jam teko. Tada buvo kažkokios raktinės patirtys, kurias jisai turėjo, tada buvo kažkokie jo pasirinkimai, kuriuos jisai darė, galbūt rinkosi gyvenimo partnerį, dar kažkokius pasirinkimus. Ir tada mes pamatom visą visumą, ne, kokia čia mūsų dalelė yra toj visoj faktorių jūroj, kurie nulėmė, kaip klostėsi šito žmogaus gyvenimas ir kaip jis baigėsi.
Ir jokių būdų nepamirškime aukštesnių jėgų ir pasaulio dėsnių. Tai irgi atlieka savo vaidmenį. Ir tada dar klausimas apie sergantį, apie kaltę aš labai aiškiai, mes priimam savo jausmą, bet su atjauta sau ir priimam savo ribotas galimybės, mėlyje. Net jeigu mes piktybiškai kažką tai darėm, tai irgi darėm pagal tam tikrą logiką. Net patys baisiausi pasaulio žmonės, patys baisiausi piktavaliai, piktadariai, čia jums gali nepatikti, galite dėti man ten piktus veidukus, bet aš nesakysiu savo žodžių, kad patys baisiausi pasaulio piktadariai turėjo savo istoriją, turėjo savo logiką, dėl ko jie taip darė. Jie yra tam tikri gėlės, galite pažiūrėti įrašą žmogus kaip gėlė, ir ta logika juos atvedė prie tų veiksmų. Tai bet kokį veiksmą, ką mes padarėm dėl to, kad buvo pas mus tokios mintys, tokios emocijos, tokie kūno pojūčiai, toks elgesys ir toks žinojimas ir toks mokėjimas. Ir praktikuokim atjautą savo. Ir atjauta kitiems, atleidimą savo, atleidimą kitiems. Ir dar viena labai sunki situacija, labai sunki ir labai sudėtinga užduotas klausimas apie sunkiai sergantį vaiką. Man tai labai jautru, net mano dabar duktė viena jau trečią savaitę kosi ir serga, čia mes darėm visokius tyrimus ir tai susiaktyvina man šitie visi dalykai. Ir šiandien darėm daug tyrimų visokių sudėtingų. Tai yra labai, vėlgi, labai sunki situacija, sunkiai sergantis vaikas, nes mes prisiemam atsakomybę už jį. Ir tada mes pajuntam labai, labai didelį bejėgiškumą, kai mes negalim padėti ir negalim sutvarkyti to labai greitai ir labai veiksmingai. Tai vėlgi, ką aš siūlau, tai tiesiog rūpintis to vaiku tiek, kiek galim. Reikšti ją meilę tiek, kiek galim, tiek, kiek mokam. Užtikrinti jo komfortą tiek, kiek galim, ir jausti atjautą jam ir atjautą savo, ir nepamiršti pasirūpinti savimi. Nes kai mes išeisim iš savęs, mes perėsim į kažkokią tai lyguistą būseną, mūsų vaikui bus blogai. Mes turim atrasti balansą tarp savo psichologinės būsenos ir vaiko. Vaikas, kad ir kaip jisai sunkiai serga, jisai nori turėti sveiką mamą. Ta prasme, psichologiškai sveiką, besirūpinančią, išbūnančią mamą arba tėtį. Tai jam labai svarbu. Bet kartu pripažinkim tą skausmą, baimę, liūdesį ir per atjautą, ir per darimą tai, ką galime padaryti, ir per sutaikymą su tuo, ko padaryti negalime, gyvenkime su tuo. Gal dar tu kažką tai?
Man atrodo, kad kiekvienam vaikui labai svarbu, kad juo džiaugtųsi. Ir tos akimirkos, kada mes galim, kad ir kažkuo labai mažu pasidžiaugti, tiesiog, nu, vat, yra šiandiena, ar ne, yra šita akimirka, mes nežinom, kas bus rytoj, bet tiesiog, kad tas vaikas vis pajusto akimirkų, kai mes džiaugiamės tuo, kad jis yra. Man atrodo, yra labai svarbu ir mums, ir tam vaikui.
Taip. Ir tada dar kokį nors klausimą, Giedrė, gal paimtum iš to, kur buvo, gal pas tave yra, ar...
Aš gal paimsiu Janinos klausimą, kiek laiko yra norma gedėti ir kodėl kartais gedėjimas užplūsta tik po tam tikro laiko, net po kelerių metų. Tai apie normą, kiek aš esu mačius ir aš iš savo vaikystės atsimenu, kler būdavo natūralu tarsi ir gedėti ir tuos pačius vat, juodus drabužius, kuriuos tu, Juliau, minėjai nešioti metus po tokio labai svarbaus žmogaus mirties. Ir daugelį tradicijų, kultūrų yra šitas laikas, kad maždaug metai tam skirti, net ir vat, tuose pačiuose vikingų kaimuose irgi orientaciniai apie metus būdavo įprasta rūpintis tuo žmogum, nesitikint, netekusiu artimojo, nesitikint, kad ta žmogus darys įprastus darbus ir gyvens įprastą gyvenimą. Tai čia toks labai orientacinis laikas, nes tikrai kiekvienam yra individualu, bet maždaug. O kalbant apie tai, kodėl kartais gedėjimas pasijunta tik tai po kelių metų, kartais gali ir po 20 metų jisai pasijausti, tai tiesiog, jeigu mes jaučiam, kad nėra sąlygų gedėti, mes negedim. Ne? Jeigu nėra palaikymo, jeigu nėra tam erdvės, jeigu yra labai didelis spaudimas, pavyzdžiui, kažką tai greitai susimti ir daryti, tai jeigu žmogus tik pajėgia, jis tą ir daro. Ir aišku, kartais, kad ir po tos pačios vaiko netekties, aš galvoju, kad gali būti praktiškai neįmanoma tuoj pat susimti ir kažką daryti. Bet daugeliu kitų netekčių atveju žmonės dažnai pajėgia tarsi, vat vakar palaidojau mamą, šiandien einu į darbą, ne, ir gyvenu toliau, vykdau savo pareigas toliau ir taip toliau. Tai ir jeigu taip atsitinka, kad gedėjimas yra užblokuojamas, tai kartais arba tiesiog mūsų smegenys per kurį laiką pavarksta blokuoti, jeigu tas skausmas yra didelis, jį blokuoti brangiai kainuoja, daug resursų reikia ir kažkada tarsi nebepajėgia toliau blokuoti smegenys ir prasideda gedėjimas, arba gali būti tai, kad atsirado sąlygos. Ne, pavyzdžiui, nežinau, atsirado žmogus, kuris mane palaiko, mane priima ir aš tikrai jaučiu, kad aš galiu į tą žmogų atsiremti, pasijuntu saugiau. Ir tada galiu gedėti to, kas įvyko prieš 2 metus. Arba net nebūtinai kitą žmogų. Galiu pajusti, kad į save galiu geriau atsiremti. Ir dar vienas toks irgi neįprastas gedėjimas yra, pavyzdžiui, kai žmogus giliai dirba psichoterapijoje ir įsisąmonina, tarkim, būdamas 40 ar 30 ar 60 metų, ką aš dariau su savo gyvenimu. Ne, bet kartu jis dėl to ir įsisamonina, kad yra sustiprėjęs ir turi kaip atsiremti į save. Ir gali tada pasižiūrėti ir pamatyti, ką aš su savo gyvenimu dariau, kaip aš savo vaikus paveikiau ar kitus artimuosius. Ir gali irgi būti daug gedėjimo su tuo, kur dalykų, kur aš jau nebepakeisiu, bet man tikrai liūdna dėl to, kaip aš išvaišiau savo gyvenimą, ką aš pridariau arba ko nepadariau. Tai gedėjimas tikrai labai įvairių formų gali turėti, bet iš principo tai yra auginantis, dažnai auginantis dalykas, labai skausmingų būdų auginantis, bet emocinė prasme auginantis ir brandinantis dalykas.
Dėkui tau labai, Giedrė. Dėkui visiems, kurie mus žiūri. Dėkui visiems, kurie dalyvauja mūsų seminaruose ir taip remia mūsų nemokamą turinį. Dėkui jums, brangieji, ir mes linkim jums visko geriausio. Mes linkim rūpintis savimi, artimaisiais ir pasaviausia rūpintis savo gyvenimu, net ir žinant, kad jisai be jokios abejonės baigsis. Ir tai yra žinant, kad jisai be jokios abejonės baigsis. Tai ačiū jums ir iki.
Ačiū, iki.